እቲ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ብዝተፈላለዩ ፍጻመታት ተጸንቢሉ ዝኽበር ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረት ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብ ትግራይ እውን ከብዕሎ ይስተውዓል እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልጹ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕሎ ጸኒሐን እየን። ሎሚ ግን ኣብ ሜሪላንድ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂንያን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ብምትእኽኻብ ኣብ ሓደ ቦታ ክበዓል ኢና ወሲና ይብላ ማማ ሊድያ ሸፋር ኣባል ኣሰናዳይት ኮሚቴ እቲ በዓል።
ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ኢና ነኽብሮ ኣሸንዳ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብሎ ግን ኣብዚ ዋሽንግተን፣ ቨርጂንያ፣ ሜሪላንድ ዘሎ ሰብ ኩላና ተኣኻኺብና ምዝን ፅቡቃት ደቂ ዓድና ኣሸንዳ ክገብረሉ ናኽኣላ ከለዋ ብዚ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ግፍዒ ንዓኻተን ቃል ክንኮነን ብሓንሳ ኮይና ክንኽብሮ ኢልና ኢና ተቐሪብና ዘለና።
እዚ መግለፂ ናፅነት ደቂ ኣንስትዮ እናተባህለ ዝፍለጥ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ባህላዊ ቅርስነቱ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደ ግፍዕን መከራን ንዓለም ከነስምዕን ድምፂ እተን ውፅዓት ክንኮነሉን ኢና ተዳሊና ንርከብ ዝበላ ድማ ኣባል እቲ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ወይዘሮ መፅላል ግርማ እየን።
እዚ በዓል እዚ ክልተ ነገር ሒዝና ኢና ክንኽብሮ። ሓደ ንሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝበፅሑ በደላት ድምፅና ለስምዐሉ እዩ። ምክንያቱም ደቂ ኣንስትዮ ፀወታዊ ዓመፅ በፂሕዎን፣ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን፣ ደቂ ኣንስትዮ ደቀን ኣስውእተን ተቐቲሎም። ስለዚ ላለም ዓመት ኣሸንዳና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣዴታትና ዝበፅሐ በደላት ድምፅና እናስማዕና፣ ብተወሳኺ ግን ባህልና እውን ኣብ ሓዘን ዋላ ተኾና ኣብ ሽግር ዋላ ተኾና ሂወት ክቕፅል ስለለለዎ ክነኽብሮ ኣለና ኢልና ይኽእልና እዮም።
ኣብቲ ሰንበት ናሓሲ 22/2021 ኣብ ርእሲ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ነቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብቲ ዕለት ነቲ በዓል ምክንያት ገይሩ ዝተኣኻኸበ ኣታዊ ንመደብ መኸተ ዝውዕል ምዃኑ ኣባላት ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ገሊፀን።